Vi befinder os i et helt nyt år, og for godt og vel en måneds tid siden tog vi hul på et nyt kirkeår, som jo begynder den første søndag i advent. Og vi vil indtil pinse følge kirkeårets tekster, når vi prædiker her i menigheden. Og det er indrettet sådan fra gammel tid, at der er sat tre tekster af til hver søndag. Typisk så er det en fra Gammeltestamentet, en fra et af evangelierne og en fra et af brevene. Og kirkefædrene har valgt de tre tekster til sammen på forskellig vis at belyse det tema, som der ligesom er på til den søndag, som vi er i. Og vi er nu i Hellig Tre Kongers-tiden, som man også kalder for Epifani-tiden. Og Epifani, det betyder åbenbaring. Kender det måske fra engelsk, Epiphany. Det betyder en åbenbaring. Der er noget, man lige pludselig ser, når man forstår, når man erkender, som man ikke forstod eller erkendte før. Og Hellig Tre Kongers-tiden, den handler om åbenbaringen af Kristus, af Jesus. Om at forstå og se, hvem Jesus han er, hvem Gud han er. Og det har vi brug for igen og igen at få åbenbaret. Det kan godt være, at det er mange år siden, at du første gang fik åbenbaret, hvem Jesus han er. Og det har vi brug for at få igen og igen. Ligesom at vi har brug for igen og igen at høre, at vi er elskede. At dem, som er nær ved os, at de fortæller os, at de elsker os. Det har vi brug for igen og igen. Vi har brug for åbenbaring til vores forstand og til vores hjerte. Vi skal se på alle de tre tekster i dag, som er sat på til den her søndag. Salme 8, Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 15-19 og Markus evangeliet kapitel 10, vers 13-16. Og det betyder selvfølgelig, at jeg kommer til at holde cirka 3 gange 25 minutters prædiken, eller noget i den stil. Jeg skal prøve at gøre det så godt, som jeg nu kan og plejer at gøre. Vi starter med noget til vores forstand. Noget, som vi skal prøve at forstå og erkende og fatte med vores intellekt. Det kan være, at du allerede ved det og har bare brug for at blive mindet om det igen. Først så skal vi læse fra salme 8. Og det var jo den salme, som vi startede med at synge. Gjorde vi ikke det? Det gjorde vi. Tak, Dina. Jeg var lige et andet sted mentalt, da vi lige sang den sang nemlig. Men det mente jeg nok, vi havde aftalt. Vi sang den her salme 8. Arvid har skrevet en fantastisk sang over salme 8. Og nu vil jeg læse hele salmen. Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du, som har bredt din pragt ud på himlen. Af børn og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere, for at standse fjender og hævngerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dit værk, over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder, får og okser i mængde. Selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, dem som færdes af havene stiger. Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Hvad lærer vi om Gud i den her salme? Hvad er det, vi får åbenbaret om Gud? Vi lærer, at Guds navn, det er helligt. Gud, han er stor og mægtig. Gud, han er skaberen, som har skabt hele den her fantastiske verden, som vi lever i. Og salmisten, efter at have fortalt, hvor stor og mægtig Gud han er, så spørger han, når man ser på alt det i hele verden, som Gud han har skabt, hvad er da lille mig? Hvad er da et lille menneske i forhold til alt det, som den store Gud har skabt? Og svaret det er, kronen på værket. Mennesket er kronen på Guds skaberværk. Han har sat mennesket lige under sig selv, kun lidt ringere end Gud, står der. Til at være hersker over det her skaberværk. Det var skabt til, at vi sammen med Gud kunne glæde os over det. Og mennesket bliver dermed også en åbenbaring af Gud, og Gud skaber kraft, og Gud skaber kærlighed, som vi også synger i Arvids sang. Gud skaber kærlighed. Det er det, vi får med fra salme 8. Gud, han er mægtig, han er stor, han har skabt det hele, og lille mig betyder alligevel noget for den her store Gud. Det er skabt til mig. Så skal vi læse fra Kolossenserbrevet. Kapitel 1, vers 15-19. Der står der om Jesus. Han er den usynlige Guds billede. Al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt. I himlene, på jorden, det synlige og det usynlige. Troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig. Her lærer vi noget om Jesus, om hvem Jesus han er. Hvem er Jesus? Jesus, han er den, som åbenbarer den usynlige Gud. Han viser, hvem den usynlige Gud, som vi ikke kan se, er ved at blive synlig som menneske, træde frem. Vi kan se på Jesus og se, hvem Gud er. Jesus Kristus åbenbarer den usynlige Gud. Han er den første fødte, står der. I en af de andre oldkirkelige bekendelser, end den vi plejer at sige, når vi siger trosbekendelsen sammen, der står der om Jesus, at han er født, ikke skabt af Gud. Vi er skabt af Gud som mennesker, men Jesus, han er ikke skabt, han er født. Gud har ikke skabt ham, men han er af Guds væsen. Han er selv Gud. I modsætning til os. Det lærer vi også om Jesus. Han viser, hvem Gud er, og han er selv Gud. Så står der, at han er før og over al magt og myndighed. Jesus, han er den samme kosmiske Gud, som David i salme 8 priser for hele hans skaberværk. Jesus, han er den samme. Han er den Gud, der har skabt det hele. Han er kæmpestor, fortjener al ære og pris. Jesus er Gud. Men Jesus er også et menneske. Og det er netop som synligt fysisk menneske, at han overhovedet kan åbenbare den usynlige Gud. Vis, hvem han er. Og så står der noget, som er helt vildt. Der står, Jesus er den første fødte af de døde. Hvad betyder det? Prøv lige at tænke en gang over. Hvad betyder det? Jesus er den første fødte af de døde. Det er en mærkelig formulering. Hvem er de døde? Det er os. Det er mennesket. Mennesket efter syndefaldet. Konsekvensen af syndefaldet var døden. Mennesker dør. Med andre ord, Jesus han er den første fødte af os. Han blev en af os. Jesus han lod sig føde som menneske. Og fik dermed skæbnes fællesskab med os. Han blev født til at dø. Inkarnationen den var en dødsdom over Jesus. Han nøjdes ikke med at sidde og snakke med fangen på dødsgangen og trøste. Nej, han satte sig ind ved siden af og blev det, der sker for dig, det sker for mig. Vi har skæbnes fællesskab med hinanden. Jesus han solidariserede sig ultimativt med os. Vi skal læse den sidste af de tre tekster. Vi har faktisk allerede hørt den med dåben. Det, der sker i dåben, det er nemlig, at Jesus han inviterer os til at have skæbnesfællesskab med ham. Ligesom han tog skæbnesfællesskab med os på sig, så inviterer han os til at have skæbnesfællesskab med ham. Og hans liv, det endte jo ikke med døden. Det endte med opstandelsen. Det evige liv. Paulus han siger i Romerbrevet, at i dåben, der er vi vokset sammen med ham. Vi er vokset sammen med ham. Både i hans død og i hans opstandelse. Vi bliver døbt til hans død på korset sammen med ham. Og vi bliver døbt til hans opstandelse påskemorgen. Vi har fået skæbnesfællesskab med Jesus. Det der gælder for Jesus, det gælder for os. Det der sker med Jesus, det kommer også til at ske med os. Det var noget til forstanden. Og nu kommer der noget til vores hjerter i den sidste tekst. Fra Markus, kapitel 10, vers 13-16. Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplerne troede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer. Den, der ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Her møder vi Jesus. Her møder vi Gud, som den han er. Nærværende, opsøgende, modtagende, kærlig, velsignende, formanende og udfordrende på samme tid. Jesus han ser, tager imod og velsigner børnene, der kommer til ham. Og siger, Guds rige er til jer, og det er en gave. Værsgo. Og så formaner og udfordrer han de voksne, der står og ser på. Og siger, tag imod den samme gave på samme måde som de her små børn. I bliver nødt til at tage imod Guds rige, ligesom børn, der tager imod en gave. Hvad betyder det, at Guds rige er en gave? Det betyder, at det er gratis. Det er ikke noget, man fortjener sig til. Det er noget, man får. Ligesom Lauris fik det, da vi døbte ham. Han lå bare der og kunne ikke gøre sig fortjent til noget som helst. Han fik det bare. Værsgo. Gud har nemlig altid som udgangspunkt at have fællesskab. Da han skabte Adam og Eva, der skabte han dem til at have fællesskab med sig. Inde i haven. Han skabte dem ikke uden for haven og sagde, hvis I har lyst til at være sammen med mig, så kan I bare komme. Nej, han skabte dem til at være sammen med ham. Udgangspunktet var fællesskab. De havde deres egen fri vilje, de kunne få lov at sige nej, og det endte det så med, at de gjorde. Men udgangspunktet var fællesskab. Det samme udgangspunkt ser vi, da han opretter sin pagt med Abraham og siger, nu skal du være far til det folk, igennem hvilket jeg vil velsigne hele verden. Og udgangspunktet, det er fællesskab. Derfor så er de børn, der bliver født ind i den her pagt, de er født ind i det fællesskab. De skal omskære drengebørnene, når de er 8 dage gammel. Det er fra starten af, det er ikke, når de bliver voksne, at de kan få lov til at komme med, hvis de vil. Nej, de er med fra starten af, så kan de altid få lov til at lade være. Udgangspunktet er fællesskab. Og Jesus, det udgangspunkt, det blev ødelagt ved syndefaldet. Og derfor så fødes vi for at dø. Men med Jesus, der skete der noget. Han er den gave, der genopretter det forhold, der var meningen fra starten af. Udgangspunktet i det fællesskab. Og vi skal lige læse det vers, som ikke lige fik lov at komme med i Kolossenserbrevslæsningen, men som er super godt. Jeg genlæser lige fra Kolossenserbrevet, vers 19 og 20. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene ved at stifte fred ved hans blod på korset. Gud, han stiftede fred i relationen mellem os, da Jesus døde på korset. Genoprettet forholdet. Måske er det her det, som Gud vil sige til dig i dag. Værsgo, en gratis gave. Tag imod den. Fred med mig. Fællesskab med mig. Det er dit. Værsgo. Men hvis vi skal være tro mod teksten og mod Jesus, så skal vi også have den formaning med, som Jesus han giver. Måske er det den, du skal høre i dag. Den er talt af Jesus til os. Ikke for hans skyld, men for vores skyld. Så måske er det en god idé at lytte efter, når han formaner os. Den, der ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Et lille barn tager imod uforbeholdent. Julen er stadigvæk ret tæt på i vores hoveder, ikke? Og der er masser af gaver, man kan tage imod uforbeholdent. Og min største oplevelse i julen, det var da Jens, vores dreng på 5, han pakkede en gave op, som han havde selv lavet, hvor der stod fra Jens til Jens, og blev så glad, så glad. Han løb en lille tur rundt om stolen. Det er min klovnefisk, som jeg selv har malet. Yay! Fuldstændig uforbeholden glæde over at få en gave, selvom det ovenikøbet var en, han havde lavet til sig selv. Når vi bliver voksne, så sker der noget med vores selvbillede. Vi er blevet voksne nu. Vi er voksne. Kimen, den bliver allerede lagt som børn. Kan selv, vil selv. Og det er det, vi ligesom fører ud i livet, når vi bliver voksne. Jeg kan selv, jeg vil selv. Vi er myndige. Vi kan yde noget. Vi vil ikke behandles som små, afhængige børn. Vi er uafhængige. Vi kan selv. Hvor mange herinde kan godt lide at få gaver? Ja, bare rak hånden op, det kan jeg lige så godt indrømme. Jeg elsker at få gaver. Det synes jeg er en fantastisk opfindelse. Men måske kender I også det at få en gave, som man har svært ved at tage imod. Sådan, det kan jeg ikke tage imod. Og nogle gange så kan det godt se fromt ud, at jeg kan ikke tage imod den her gave. Men det tror jeg faktisk sjældent, at det er. Der er noget inde i mig, som rigtig gerne vil have gaver, når jeg har fortjent det. Når det står i kontrakten, at jeg skal have en gave. Når det er jul. Når det er fødselsdag. Når jeg har gjort en vennetjeneste. Når jeg har ydet en ekstraordinær indsats, som frivillig eller på arbejde. Så vil jeg rigtig gerne have en gave. Og jeg kan faktisk nogle gange ligefrem blive lidt muggen, hvis jeg ikke får en gave. Men hvad er det? Hvad tager det ikke lidt ideen med gave væk? Men når jeg har gjort det, så føles det rigtigt og godt og på sin plads at få en gave, og det gør mig glad. Men jeg har det lidt sværere med gaver, der får mig til at skylde noget. Får mig til at skylde nogen noget. Så kommer der rod i regnskabet. Så stor en gave gav jeg vist ikke. Eller hvorfor får jeg... Har jeg nu gjort noget, så jeg fortjener at få den gave? Eller er der ubalance i regnskabet nu? Skal jeg til at give en ekstra gave, eller hvordan hænger det lige sammen? For jeg er jo ikke afhængig af, at andre folk giver mig gaver. Så det skal ikke være sådan et ulige forhold, hvor jeg bare får, uden også at yde og give. Men det Jesus han siger, det er, vi kan ikke stå i et ret forhold til Gud, uden at være hans børn. Som tager imod, ligesom børn tager imod, uden at gøre sig nogen forestilling om, at vi kan gøre os fortjent til det, eller at vi skal gøre os fortjent til det. Vi skal ikke prøve at balancere det regnskab ud. Guds rige, syndernes forladelse, det evige liv, fred og fællesskab med Gud, selve min eksistens, den er en gave. Du kan kun få det ved at tage imod det, ligesom en gave, du aldrig kan eller skal gøre dig fortjent til. Det betyder ikke, at man ikke må tænke, jeg skylder Gud alt. For ja, det gør du. Selvfølgelig gør vi det. Men du kan aldrig balancere det ud, så der er Gud i lige, og så det er fair, at du får den gave. Du kan bare tage imod det, ligesom et lille barn. de gaver, som vi giver til vores børn, til jul, til fødselsdag eller spontant, dem giver vi jo ikke fordi, at de fortjener dem. Eller fordi, at vi forventer, at så skal de også være lydige resten af året. Det giver, ja, der er fnis i det her, for det kan jeg jo ikke lade sig gøre. Vi giver dem gaver, fordi vi elsker dem. Og det vil vi faktisk gerne have, at de forstår, at vi elsker dem. Og at de tager imod, at vi elsker dem. Og at de, når de bliver voksne, ved, at de er elskede. Gud, han elsker dig. Og han vil gerne, at du ved det. Og at du tager imod den gave, han giver til dig. Og ved, at han har givet dig den. Ikke fordi du fortjener det, eller fordi at du resten af dit liv skal gøre alt, hvad du kan for at fortjene den. Fordi han elsker dig, og fordi han gerne vil være sammen med dig. Lad os bede sammen. Gud, tak for din ufattelige gave til os. Tak fordi du har givet os liv. Tak fordi, at på trods af vores fejl og vores synd og skyld, grimme ting, vi kan tænke og gøre. Tak fordi, at på trods af alt det, så elsker du os. Og inviterer os igen og igen til at komme tættere på. Være sammen med dig. Tak fordi, du aldrig giver op på at give os den gave. Og forstå med vores hjerte, at du elsker os. Og du har gjort alting godt imellem os. Tak Jesus for den store gave, fordi du har vist os, hvem Gud er. I Jesu navn.